ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
ចាខែតុលាគឺជាខែនៃការយល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Mental Health Awareness Month ហើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរ SBS ខ្មែរក៏បានអញ្ជើញគិលានុបដ្ឋាយិកាឯកទេសខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តម្នាក់ដើម្បីមកចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជិត10ឆ្នាំរបស់កញ្ញាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះចាចាដូច្នេះសូមជួបជាមួយនឹងកញ្ញាឈិនមីអ៊ីងដោយតទៅសូមជម្រាបសួរកញ្ញាចា
ចាសូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះឈិនមីអ៊ីងឈ្មោះហៅក្រៅថាសាលីខ្ញុំជាគិលានុបដ្ឋាយិកាឯកទេសផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងផ្នែកផ្ដាច់គ្រឿងសង្វឹងហើយនឹងគ្រឿងញៀននាងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ការងារជិត10ឆ្នាំហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអូស្ត្រាលីយើងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្ដាច់គ្រឿងញៀននិងគ្រឿងសង្វឹងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាល Hamilton Center Eastern Health ហើយខ្ញុំក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមើលថែរក្សាមនុស្សពិការរបៀបដោយសារជំងឺផ្លូវចិត្តផងដែរក្រុមហ៊ុនរបស់នាងខ្ញុំឈ្មោះថា Autumn Support and Wellbeing ដែលមើលថែរក្សាអ្នកជំងឺដែលគាត់ទទួលបានថវិកាពីគម្រោង NDIS
ចាចាអរគុណច្រើនសាលីអញ្ចឹងណាហើយឈ្មោះក្រៅសាលីចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលសាលីបើកហ្នឹងក៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរយើងសង្ឃឹមថានៅក្នុងឱកាសក្រោយយើងនឹងបានពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងងាកមកប្រធានបទយើងវិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅគឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តហើយវាកើតឡើងដោយសារអ្វីចា
ចាជំងឺផ្លូវចិត្តវាជាបញ្ហាសុខភាពដែលកើតឡើងចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាជំងឺនេះប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវអារម្មណ៍ការគិតអាកប្បកិរិយានិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សយើងហើយនៅពេលដែលយើងកើតនៅពេលដែលជំងឺនឹងវាកើតឡើងវាអាចផ្ដល់នូវផលអវិជ្ជមានប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការការសិក្សាសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយម្យ៉ាងទៀតក៏វាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងដូចជាក្រុមគ្រួសារយើងជាដើមជំងឺផ្លូវចិត្តខ្លះវាស្រាលទេវាអាចប៉ះពាល់រយៈពេលតែ2ទៅ3សប្តាហ៍តែជំងឺផ្លូវចិត្តខ្លះវាអាចមានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចនៅជាមួយយើងអស់មួយជីវិតបានហើយយោងទៅតាម Health Direct Australia គឺជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាជនអូស្ត្រាលីប្រហែល1ក្នុងចំនួន5នាក់នឹងជួបប្រទះជំងឺផ្លូវចិត្តស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់បានជួបប្រទះបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងពេលណាមួយក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ដែរជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាកើតឡើងមកពីអ្វីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រគាត់នៅតែព្យាយាមយល់ពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងដូចគ្នាជំងឺផ្លូវចិត្តនេះវាមិនមែនមានតែមូលហេតុមួយទេដែលវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់កើតជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងបានវាអាចមានកត្តារួមដ៏ស្មុគស្មាញជាច្រើនទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតកត្តាខ្លះដែលយើងស្គាល់វាមានដូចជាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងដែលពាក្យអង់គ្លេសថា drug and alcohol misuse ហើយនឹងកត្តាតំណពូជក៏វាជាកត្តាមួយដែរកត្តាខ្លះទៀតគឺមនុស្សដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍មិនល្អឬក៏ភាពតក់ស្លុតក្នុងជីវិតដែលពាក្យអង់គ្លេសថា traumatic events in life ដូចជាគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការរស់នៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមឬក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការដូចជាប្រជាជនខ្មែរយើងជាដើមដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅក្នុងរបបប៉ុលពតហើយនឹងបទពិសោធន៍អវិជ្ជមានក្នុងវ័យកុមារភាពក៏វាជាកត្តាមួយដែរហើយកត្តាសង្គមខ្លះក៏វាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់មានការបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់កើតជំងឺផ្លូវចិត្តដោយសារតែគាត់កើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាឧបមាថាគាត់កើត stroke គាត់ដើរលែងកើតចឹងធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តថាគាត់នឹងត្រូវចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់របៀបម៉េចហើយហ្នឹងក៏វាទៅជាកត្តាមួយទៀតដែលថាកាលណាយើងមានកត្តាហិរញ្ញវត្ថុក៏យើងធ្វើយើងពិបាកចិត្តដូចគ្នា
ចាយើងឃើញថាមានកត្តាច្រើនមែនទែនដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តនេះកើតឡើងតើយើងធ្វើម៉េចទៅដឹងថាឬក៏អាចចាប់អារម្មណ៍ដឹងបានថាខ្លួនយើងផ្ទាល់ឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលរស់នៅជុំវិញខ្លួនយើងណាម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តឬក៏បាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងណាតើវាបង្ហាញនៅអាការៈរោគអ្វីខ្លះដែលយើងដូចថាអាចសម្គាល់ដឹងមុនបានទេដែរទេកញ្ញាចា
ចាប្រភេទជំងឺផ្លូវចិត្តនីមួយនីមួយវាមានរោគសញ្ញាផ្សេងផ្សេងគ្នាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនិយាយជាឧទាហរណ៍សិនដូចជាអ្នកខ្លះគាត់មានការតមហាខ្លាំងណាវាអាចជារោគសញ្ញាមួយនៃអ្នកណាម្នាក់កំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងការញ៉ាំឬក៏ការដែលគាត់មើលឃើញរូបរាងកាយគាត់ហ្នឹងមិនស្អាតគឺមិនល្អដូចគេហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ឮសំឡេងរំខានឬអ្នកខ្លះទៀតឮគាត់គេនិយាយជាមួយគាត់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជារោគសញ្ញាដែលពាក្យខ្មែរយើងថាជំងឺវិកលចរិតឬក៏ពាក្យអង់គ្លេសថា sign of psychosis ហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់មានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសបន្ទាប់ពីការសម្រាលកូនអាចជាសញ្ញាមួយនៃការបាក់ទឹកចិត្តដូចគ្នាអាហ្នឹងគេហៅថាពាក្យអង់គ្លេសគឺ postnatal depression ហើយនឹងសម្រាប់អ្នកខ្លះទៀតមនុស្សដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តអាចមានភាពសោកសៅឬក៏មានអារម្មណ៍សោកក្រក្រោះ
ចា៎និយាយទៅរោគសញ្ញានៃជំងឺផ្លូវចិត្តដែលសាលីលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺឃើញច្រើនមែនទែនសូម្បីតែថាអ្នកដែលគាត់ដូចថាបារម្ភហួសហេតុពីរូបរាងកាយភ័យពីរឿងការឡើងទម្ងន់ឬក៏ចង់ធាត់ចង់ស្គមខ្លាំងពេកហ្នឹងក៏ជារោគសញ្ញាមួយដែរអញ្ចឹងអាចប្រាប់បានដែរដូចថាមានរោគសញ្ញាដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងតែយើងគួរពិនិត្យមើលលើចំណុចណាខ្លះទៀតដើម្បីយើងដឹងថាយើងអាចថាមានលេចចេញនៅរោគសញ្ញាអស់នោះមកហើយ
ចា៎រោគសញ្ញាហ្នឹងវាមានដូចជាអ្នកខ្លះគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងឬក៏គ្រឿងញៀនច្រើនណាដោយសារតែមូលហេតុខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ពេលគាត់ប្របាក់ចិត្តគាត់ប្រសាគ្រឿងស្រវឹងទៅដើម្បីឲ្យជួយគេងលក់ឬក៏អ្នកមួយចំនួនទៀតគាត់និយាយថាគាត់គេងលក់គាត់ប្រើកញ្ឆាទៅធ្វើឲ្យជួយគេងចា៎ហ្នឹងគឺជារោគសញ្ញាមួយដែលថាគាត់ពងទៅប្របាក់ចិត្តរឿងអីមួយដែលគាត់អត់ចង់និយាយឬក៏អត់នឹងត្រូវធ្វើមិនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ប្រើគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនហ្នឹងដើម្បីជួយគាត់ហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់មានគំនិតមិនធម្មតាដោយគាត់គិតរឿងអីភីហិងផ្លែកផ្លែកឬក៏គំនិតដែលគាត់គិតហ្នឹងគឺវាអត់ស្ូវសមហេតុផលហើយចំពោះអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់ឆាប់ខឹងណាឬក៏គាត់ខឹងដោយអត់មានហេតុផលអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់មានការចងចាំខ្សោយសំបីតែពេលយើងនិយាយជាមួយគាត់ហ្នឹងគាត់ភ្លេចថាតើកិច្ចសន្ទនារបស់យើងហ្នឹងកំពុងតែនិយាយពីអីគាត់ចេញទៅទៅរឿងអីមួយផ្សេងវិញក៏មានឬក៏ការគាត់និយាយហ្នឹងគាត់និយាយញាប់ខ្លាំងពេកគាត់អាលក្ខណៈថាពីអង់គ្លេសថា pressure in speech ដូចថាពេលដែលយើងដឹងពេលដែលយើងនិយាយជាមួយគាត់ទៅយើងចាប់អារម្មណ៍មកថាគាត់ហ្នឹងមើលទៅប្រហែលជាមិនសូវជាអើហាការគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងគិតដូចជាគិតអត់ម៉ត់ចត់ល្អអញ្ចឹង
មានគំនាបមាន pressure ឯណាមួយអញ្ចឹងទៅចា
ចាហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់និយាយប្រាប់ថាគាត់ឮសលេងគេនិយាយជាមួយគាត់ឬក៏គាត់ឮសលេងចាបពងតយំនៅក្បែរតជាគាត់អញ្ចឹងតែយើងនៅជុំវិញគាត់ហ្នឹងយើងអត់ឃើញទេហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់គេងច្រើនឬក៏គេងតិចហើយអ្នកខ្លះទៀតដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនអញ្ចឹងគឺគាត់ខាងចំណងអាហារគាត់ហ្នឹងគាត់កើនឡើងខ្លាំងឬក៏ចុះខ្លាំងហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍មែនតែនពីរូបរាងគាត់ត្រូវឲ្យស្គមបែបចេះត្រូវគាត់កន្លែងនេះត្រូវមើលឃើញចេះឬគាត់ចង់ឃើញមហូបខ្លួនខ្លួនឯងហ្មងអ្នកខ្លះទៀតញ៉ាំច្រើនហើយស្បៃរត់ទៅកទុបទឹកដើម្បីទៅចង្អោមឲ្យមហូបនឹងចេញមកវិញអាហ្នឹងគឺជារោគសញ្ញាមួយដែលយើងត្រូវតែកត់សម្គាល់ណាជាពិសេសគឺនៅក្មេងពងតែក្មេងវ័យជំទង់គឺអ្វីដែលតាមបទពិសោធន៍ការងារខ្ញុំហ្នឹងឃើញច្រើនហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងធัวអ្វីទាំងអស់អាហ្នឹងលក្ខណៈថាពីអង់គ្លេសគេនិយាយថាគាត់ lost interest គ្រប់រឿងទាំងអស់សូម្បីតែទៅធ្វើការឬក៏ទៅរៀនឬទៅធ្វើវាយសីអីដែលគាត់ចូលចិត្តក៏គាត់លែងធ្វើដែរហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតយើងឃើញថាគាត់អត់ចង់ទៅជួបអ្នកណាទាំងអស់សូម្បីតែបងប្អូនម៉ាក់ប៉ាគាត់ក៏ដោយគាត់ចង់នៅតែឯងហ្នឹងគឺជារោគសញ្ញាមួយដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ណាហើយនៅពេលដែលឬក៏អ្នកចិត្តស្និទ្ធយើងក៏ឬក៏ក្រុមគ្រួសារយើងនិយាយថាគាត់គេងអត់សូវបានហើយគាត់ពិបាកចិត្តខ្លាំងយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍នឹងសួរណែនាំគាត់ថាគាត់មិនហើយគាត់ត្រូវការអីដែលយើងចង់ឲ្យយើងជួយគាត់អត់ដែរហើយអ្វីមួយដែលសំខាន់បំផុតគឺមនុស្សយើងគឺពេលដែលគាត់ពិបាកចិត្តគាត់លែងមើលថែសារខ្លួនគាត់អាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់បំផុតអ្នកខ្លះលែងងូតទឹកលែងបដូរខោអាវលែងញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកគឺជារោគសញ្ញាដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើមកហ្នឹងគឺជាយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍មើលនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងថាតើគាត់ត្រូវការជំនួយពីយើងដែរអត់ឬក៏យើងត្រូវនិយាយជាមួយគាត់ដើម្បីណែនាំគាត់ឲ្យទៅជួបពេទ្យដែលគាត់ទុកចិត្តអញ្ចឹងណា
ចានិយាយទៅឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍មិនថាខ្លួនឯងឬក៏អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងមើលថា តើទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃគាត់នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរឬមួយក៏គាត់នឹងដូចថាយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងអ្វីមួយជ្រុលឬមួយក៏គាត់លែងខ្វល់ពីអីទាំងអស់អីអញ្ចឹងណាអឺឥឡូវឧបមាថាបើយើងសង្ស័យថាខ្លួនយើងផ្ទាល់ហ្នឹងក៏មានសង្ស័យថាមានចំណុចណាមួយឬក៏ចំណុច2 3នៅក្នុងហ្នឹងសង្ស័យថាសង្ស័យថាខ្លួនឯងអាចមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងពិតជាមានជំងឺផ្លូវចិត្តមែនឬក៏អត
់ចាបើសិនជាយើងសង្ស័យយើងអាចទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតតើខ្លួនផោះយើងបានដូចជាពាក្យអង់គ្លេសថាលោកខូជីភីរនៃចិត្តទេយើងអញ្ចឹងណាយើងទៅពិភាក្សាអាការៈផោះយើងជាមួយគាត់ទៅគាត់នឹងជួយវិនិច្ឆ័យជំងឺហ្នឹងហើយការវិនិច្ឆ័យជំងឺផ្លូវចិត្តមិនបាច់ធ្វើតេស្តឈាមឬក៏ទៅស្កេនខួរក្បាលអីទេគឺភាគច្រើនគឺការរៀបរាប់ផោះយើងអាការៈយើងហ្នឹងវារបៀបមិនខ្លះហើយបើសិនជាយើងសង្ស័យហើយបើយើងមានអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងគាត់សង្ស័យអញ្ចឹងដែរយើងគួរតែនាំអ្នកដូចហាក្រុមគ្រួសារយើងដៃគូយើងឬក៏ប៉ាម៉ាក់យើងទៅជាមួយអញ្ចឹងដើម្បីជួយរៀបរាប់អាការៈផោះយើងឲ្យដុកទ័រឲ្យគាត់យល់ច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែអាការៈខ្លះដែលយើងសង្ស័យថាជាជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាក៏អាចបណ្ដាលមកពីជំងឺផ្លូវកាយដែរដូចអ្នកខ្លះការប្រែប្រួលអរម៉ូនអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រហែលជាដុកទ័រមួយចំនួនគាត់ប្រហែលជាទៀមទាឲ្យយើងធ្វើតេស្តអីមួយដើម្បីឲ្យគាត់វិនិច្ឆ័យជំងឺទៅត្រូវ
ចាអឺសាលីចង់ដឹងថាតើជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាចព្យាបាលជាដាច់ជាសះស្បើយដែរទេចា
ចាជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងជំងឺហ្នឹងខ្លះព្យាបាលដាច់មនុស្សភាគច្រើនដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តគាត់ជាសះស្បើយគាត់អាចទៅរស់នៅប្រកបដោយមានភាពសប្បាយរីករាយហើយនិងសុភមង្គលក៏ប៉ុន្តែជំងឺខ្លះទៀតគឺទៀមទាឲ្យយើងហ្នឹងគឺត្រូវប្រើថ្នាំឬក៏ទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យទៀងទាត់
តើការព្យាបាលនឹងដូចគ្នាដែរទេឬមួយក៏ដូចថាតាមលក្ខខណ្ឌមួយមួយអាចមានការព្យាបាលខុសៗគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
ចាការព្យាបាលពីជំងឺមួយទៅជំងឺមួយវាខុសៗគ្នាហើយក៏ម្យ៉ាងទៀតវាអាស្រ័យទៅលើប្រវត្តិជំងឺរបស់ពួកគាត់ហើយជាមួយនឹងថាតើសញ្ញារោគសញ្ញាគាត់នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ស្រាលប្រភេទនៃការព្យាបាលសំខាន់មួយចំនួនវាដូចជាការផ្ដាច់គ្រឿងស្រវឹងផ្ដាច់គ្រឿងការប្រើគ្រឿងញៀនដូចជាអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់រកឃើញថាការទៅព្យាបាលជាមួយនឹងចិត្តសាស្ត្រឬក៏ពាក្យអង់គ្លេសថា psychologist វាជួយបានច្រើនហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់ជ្រើសរើសប្រើថ្នាំសាស្ត្រយើងណាដូចជាថ្នាំនោះវាមានប្រភេទថ្នាំវាទៀតបើសិនជាអ្នកខ្លះគាត់ប្រើគ្រឿងស្រវឹងច្រើនដើម្បីទៅជួយឲ្យគាត់គេងលក់ឬអីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេអាចទៅជួបពេទ្យខាងផ្នែកហ្នឹងដើម្បីទទួលការយកថ្នាំផ្ដាច់គ្រឿងស្រវឹងផ្ដាច់បារីឬក៏ថ្នាំដែលជួយឲ្យលើកទឹកចិត្តគាត់ហ្នឹងពាក្យអង់គ្លេសថា antidepression ហើយអ្នកខ្លះទៀតបើសិនជាគាត់ឮសលេងចាប់យំចាប់អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានន័យថាគាត់ត្រូវរត់ថ្នាំដើម្បីទៅជួយរោគសញ្ញារបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេមានថ្នាំគេផ្សេងគ្នាបើសិនជាសម្រាប់អ្នកដែលឮសលេងឬក៏ការគិតច្រើនដូចថាអ្នកខ្លះគាត់ជឿជាក់ថាងក់គាត់ហ្នឹងគឺជាព្រះបញ្ជូនមកជួយគេជួយឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេប្រើថ្នាំមួយដែលគេហៅថាពួកប្រភេទ antipsychotic
ចា៎និយាយទៅសរុបមកដោយសារថាជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺមានអាការៈរោគហ្នឹងក៏វាខុសគ្នាច្រើនហើយមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺថាមានមូលហេតុផ្សេងគ្នាជាច្រើនដោយសារលីបានរៀបរាប់មកច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការព្យាបាលក៏គេធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃជំងឺរបស់មនុស្សម្នាក់ៗអញ្ចឹងដូចគ្នាសរុបមកវិញចុងក្រោយឥឡូវឧបមាថាបើយើងសង្ស័យថាខ្លួនយើងឬក៏នរណាម្នាក់មានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ stress ខ្លាំងឬក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្សេងណាមួយតើយើងខ្លួនឯងឬក៏ពួកគាត់នឹងអាចទៅស្វែងរកជំនួយពីខាងណាបានខ្លះចា
ចាបើសិនជាវាមិនធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំអ្វីដែលគាត់អាចទៅរកជំនួយបានមុនដំបូងគេហ្នឹងគឺពីគ្រូពេទ្យដែលគាត់local GP របស់គាត់ហើយគាត់អាចទៅ make up ដូចថា make appointment ជាមួយនឹង GP គាត់ដើម្បីឲ្យ GP គាត់នឹងជួយវិភាគរោគសញ្ញាតើរោគសញ្ញាគាត់នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំដឹងថាមនុស្សភាគច្រើនឬក៏មនុស្សមួយចំនួនគឺគាត់មិនទុកចិត្តទៅនិយាយជាមួយនឹងដុកទ័រខ្លាចគេថាគាត់នឹងកើតជំងឺផ្លូវចិត្តឬក៏មើងងាយ គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជំងឺអញ្ចឹងគឺគាត់អាចតាក់ទងទៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផ្សេងៗបានដែលជាប្រព័ន្ធជំនួយផុសរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប្រព័ន្ធទី1ឬក៏ខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយផុស Beyond Blue អាចតាក់ទងទៅបានបើសិនជាយើងសង្ស័យថាយើងកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺភ័យខ្លាចអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងតាក់ទងទៅគាត់ទៅលេខទូរស័ព្ទគឺ13 00 22 46 36ហើយនឹងមានលេខទូរស័ព្ទផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជា Blue Knot Foundation Helpline លេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺ1300 657 380ហើយនឹងខាងផ្នែកលេខទូរស័ព្ទមួយទៀតគឺ Butterfly Foundation National Helpline គឺលេខ1800 334 673ហើយបើសិនជាក្មេងវ័យជំទង់ដល់អាយុ25ឆ្នាំវិញគាត់អាចតាក់ទងទៅខាង Headspace បានគឺលេខទូរស័ព្ទ1800 650 890ហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់ពិបាកចិត្តខ្លាំងដល់ថ្នាក់គិតថាគាត់ចង់ធ្វើអត្តឃាតឬក៏អីអញ្ចឹងគាត់អាចតាក់ទងទៅ Lifeline បានគឺលេខ13 11 14លេខទូរស័ព្ទទាំងអស់ដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងចែករំលែកពេលដែលយើងពិភាក្សាជាមួយពួកគាត់គឺគេអត់ទាមទារឲ្យយើងនិយាយប្រាប់ឈ្មោះយើងពិតឬក៏កន្លែងរស់នៅយើងនៅណាឯគឺអ្វីទាំងអស់គឺវា confidential បានន័យថាគឺគេទុករវាងយើងហើយជាមួយនឹង
គេលក្ខការសម្ងាត់ឲ្យយើងចា៎និយាយទៅយើងអត់ចាំបាច់បង្ហាញអត្តសញ្ញាណយើងតាមត្រង់អីចឹងទេយើងគ្រាន់តែប្រាប់ឧទាហរណ៍ថាបុគ្គល A ឬក៏បុគ្គល B មានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅក៏គេអាចដោះស្រាយឲ្យយើងបានតាមខ្សែជំនួយនឹងដែរហើយលេខទូរស័ព្ទទាំងអំបានមកហ្នឹងយើងក៏នឹងដាក់បញ្ចូលនៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរនៅក្នុងប័ណ្ណសម្ភារនេះផងដែរដែលលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអាចចូលទៅមើលនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងបានចា៎ចា៎អញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសាលីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅប័ណ្ណសម្ភារជាមួយ SBS ខ្មែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎
ចាអរគុណច្រើនជំរាបលា
ចាអរគុណជំរាបលាចាអរគុណ
ចង់ស្ដាប់រឿងក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន